Ayrimlar Facebook va xotini o'rtasida adolat qila olmaydi-ku, yana ikki xotini o'rtasida adolatni da'vo qiladi. Hakim Facebooki. Aksar haqiqat egalari kuchsizdirlar. Haqsizlik esa ko'proq zodagonlardan bo'ladi. Chunki hashamatdan kibr yuzaga keladi. Kibr esa haqdan to'sadi. Agar sizda faqirlik bo'lmasa, faqirlar bilan do'stlashing. Shayx Abdulaziz Tarifi. Yumshoq qalb egalariga jannatlar bo'lsin. Musulmon amal qilish uchun fikrlamay qo'ydi, balki gapirish uchun fikrlaydigan bo'lib qoldi. Molik ibn Nabi. Shijoatli inson uzoq yashamasligi mumkin, lekin qo'rqoq hech qachon yashamaydi. Ayrim yoshlarda 20 ning jasadi, 40 ning aqli va yetukligi, hamda 70 ning sokinlik va ruhoniyati bor. Alhamdulillah. Bilmagan odam jim turganda tortishuv kamroq bo'lardi. Gohida baxtni oyoqlaring ostida toptiganing holda xayollar ortidan chopib yurasan. Ayman yog'i. Yomg'ir ostida xohlaganingizni xohlaganingizcha so'rang. Yomg'ir tomchilab turganda qilingan duo mustajobdir. Dinini tush ta'birchilardan olayotgan millat uyqudagi millatdir. Ali Verdi.